Alekšupītes ūdenskritums ir augstākais ūdenskritums Latvijā. Ūdenskrituma augstums 4,15 metri, platums 8 metri. Tas atrodas pie Alekšupītes ietekas Ventā. 17. Gadsimtā ūdenskritums tiek nostiprināts un apbūvēts, lai tā straumi savulaik izmantotu Kurzemē pirmo papīra dzirnavu darbināšanai. Vasarā Aleksīte šļakatām šķīstot krīt pār augsto ūdenskritumu, bet ziemā tās kritums sastingst ledu, radot vienreizēji skaistus ledus veidojumus. Pie dzirnavu dīķa aizsprosta atrodas vecās dzirnavas. Dzirnavas minētas visvecākajos dokumentos par Kuldīgu. Uzskata, ka tās celtas kopā ar pili. Hercoga laikos pils dzirnavās gatavot šaujam pulveris. Dzirnavas atjaunoja 1807. Gadā un no 1820. Līdz 1838. Gadam te darbojās papīra dzirnavas. Padomju laikā dzirnavās bija iekārtotas sadzīves pakalpojumu kombināta mehāniskās darbnīcas. Mūsdienās agrākās pils dzirnavas pieder privātīpašniekiem. Kuldīgu dēvē arī par Latvijas Venēciju, jo Alekšupīte tek cauri pilsētas centram, tieši gar ēku sienām. Vēsturiskais centrs ap Alekšupīti saglabājies no 17. 18. Gadsimta.